Tad vēlreiz labdien visiem! Paldies par pieslēgšanos. Uz doto brīdi ir pieslēgušies trīs deputāti. Viens ir atprasījies, Dace Cīrulis ir atprasījusies, bet viņa pieslēgsies pēc kāda laika, teica gan bez kameras. Uz doto brīdi arī Līna ir pieslēgusies, bet bez video, bet mēs esam kvorums, mēs varam sākt. Darba kārtībā mums šodien ir 10 darba kārtības jautājumu, ieskaitot vienu piebalsojumu. Man tika zvanīts un lūgts, lai varētu pievienot. Tas ir jaunās iestādes atlīdzības nolikums, un es atļāvu, tā kā viss ir saskaņots, lai neiekavētu darbus. Vai būtu kādi jautājumi par darba kārtību? Nav, tad debates. Nav, tad balsosim par priekšlikumu par iekļaušanu darba kārtībā. Tā. Lūdzu, balsot. Elīna. Diemžēl Elīna nepiedalās šajā balsojumā. Es slēdzu balsojumu. Par 3 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0.
Es atvainojos, man kaut kādas tehniskas problēmas.
Labi, vismaz, kad esi kaut kur orbītā. Paldies. Viss redzam.
Tagad laikam viss kārtībā.
Tad tagad sākam.
Sākot par katrā ziņā.
Jā, sākam balsot par darba kārtību. Kopumā lūdzu balsot. Slēdz balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Un pārējām pie otrā jautājuma, tātad tas ir par metodiskā kultūras centra funkciju deleģēšanu Ķekavas novada centrālās administrācijas struktūra vienībai izglītības, kultūras un sporta pārvaldē. Un ziņo Ēriks Laime Babrs. Lūdzu, Ērika.
Labdien! Tātad, jā, jautājums par metodisko kultūras centra funkcijām un nedaudz atgriežoties iepriekšējā gadā, tātad 22. gadā tika pieņemts vairāk kā 20 gadus izstrādāts kultūras centra likums un tas tāds liels notikums kultūras nozarē un kultūras centra likums tātad mazos ātros soļos iziet cauri nosaka tātad kultūras centra funkcijas. Nosaka šo te metodiskā centra funkcijas, nosaka kultūras centru vadītāja izglītības un šo te kārtību. Un tātad likumā arī ir noteikts, ka līdz 23. gada 31. decembrim pašvaldībai ir jānosaka viens metodiskais kultūras centrs. Šo jautājumu ar kultūras centru darbiniekam esam pārrunājuši, ja nemaldos, vairāk kārt, bet divās sanāksmēs esam šo jautājumu pārunājuši un neviens no kultūras centriem nav bijis gatavs uzņemties būt par metodisko kultūras centru, jo tātad viens faktors ir tas, ka tur ir jābūt šai atbilstošai izglītībai un otrs, protams, ka tas ir papildus darbs un papildus pienākumi. Bet likums paredz arī to, ka šīs te metodiskā centra funkcijas drīkst būt arī tātad pārvaldēji, un mēs tātad ejam šo ceļu. Mēs neesam vienīgā pašvaldība, ir arī vēl vairākas pašvaldības, kuras ir izvēlējušās, ka neviens no kultūras centriem nav šis metodiskais kultūras centra funkciju pārņēmējs, bet tieši pārvalde. Un jā, tātad, ja būs kādi jautājumi, tad attiecīgi varu mēģināt arī atbildēt.
Jā, lūdzu, jautājumi. Andris, jā, redzu jau.
Kolēģi, sveiks, Ērika. Jā, tas bija tieši tas jautājums, ka mēs par ko es tā prātoju un domāju, tas, ka ir noteikts arī tādī, mūsu dokumentā, otrajā punktā konstatējošā daļā rakstīts, ka vismaz vienam teritorijā esošam kultūras centram ir jābūt šai funkcijai, kā metodiskiem centram. Un tad tu minēji, ka neviens negrib un likums pieļauj šo lomu uzņemties pārvaldē. Vai varētu pateikt, kurš likuma punkts tas ir, kurš pieļauj šo?
Jā, tā tad nedaudz varbūt es arī pasteidos. Tā tad arī jā, tas pats arī punkts arī to paredz, ka mēs drīkstam, jo mēs arī esam pašvaldības iestāde. Un tikai tur ir tas, ka mēs nevarētu būt metodiskais centrs šīs funkcijas, ja mēs paņemam tikai kādas. Mums ir jāņem visas četras funkcijas, un ja mēs šīs visas četras funkcijas varam nodrošināt, tad mēs drīkstam būt šīs metodiskais centrs un kādu vēl no šīm te pamatfunkcijām. No pamatfunkcijām, ja iepazīstās ar izglītības, kultūras, sporta pārvaldes nolikumu, tad var redzēt, ka mums jau ne tikai viena, bet vairākas ir un šīs te trešajā pantā noteiktās funkcijas. Un līdz ar to arī šobrīd mēs esam gatavi nodrošināt visas metodiskā kultūras centra četras funkcijas, kurām ir jābūt. Jā.
Un, lai es pareizi saprotu, ka tu būsi galvenais kultoks.
Tātad šis te viss, ko tas arī paredz, tas, protams, ka paredz to, ka likums to nosaka, ka ir jābūt pašvaldībai šim te finansējumam, cilvēku resursiem, nu, es turpināšu darīt savu darbu, ko es šobrīd daru, bet, protams, ka apjoms ar šo metodiskajām funkcijām nāks klāt, līdz ar to šobrīd mēs esam ierosinājuši un tiek izskatīts jautājums par to, ka būs vēl kāds kolēģis, kurš varēs, nu, vairāk nodarboties tieši ar šiem jautājumiem.
Paldies.
Vai būs jautājumi?
Man vēl varbūt
Jā,
tāds
lūdzu.
tā kā precizējošs, varbūt es vienkārši arī nesadzirdēju. Kā īsti sanāk, ja pārvalde īsteno šīs te funkcijas tur? Īsti tur nekādas tādas, tīri no paša darba viedokļa, īsti nekādas pretrunas īsti nesanāk, vai ne? Nu, es ceru, ka to jautājumu būtībā var saprast, es nemāku varbūt precīzāk noformulēt, ka, nu, tā kā, tas ir tā kā atsevišķs centrs, kas ir nepieciešams šis te, bet funkcijas īsteno pārvalde, kurš tomēr tā kā mazliet augstāks orgāns, tur īsti nekādas pretrunas nav, ja reiz likums to pieļauj, vai ne? Nu, tīri, es
Jā.
domāju, viena lieta, kas ir rakstīts uz papīra, bet otra ir tieši pats reālais darbs. Es skatos, laikam, Ēriks saprat man jautājumu.
Jā. Apmēram sapratu. Tātad, jā, protams, ka tas ir pieļaujams. Es saku, jo vienkārši šajā gadījumā būtiskais ir tas, ka mēs visas četras šīs funkcijas paņemam. Mēs nevarētu izvēlēties, nu, ka mēs, piemēram, gribam tikai nodrošināt informāciju un pieredzi apmaiņas ar kultūras centriem un viss. Nē, tas tā nedara, tāpēc mums ir vajadzīgs ar šīs pārējās, un tas varbūt tas punkts, kas nu, vismaz Latvijā kolēģu vidū visvairāk diskusijas ir šis ceturtais, kur ir arī pasākuma organizēšana, bet patiesībā mums jau šī praksa ir, mēs jau šo kā pārvalde darām, šie lielie pasākumi jau ir uz pārvaldes, un kopā ar kultūras centriem mēs to darām. Arī šobrīd šis te punkts par šiem lielajiem pasākumiem, tas nenozīmē, ka tagad pārvalde kļūs par galveno pasākumu rīkotāju, un tikai viņi rīkos. Mūsu uzraudzībā notiks šie lielie pasākumi, un kopā ar kultūras centriem un ar citām iestādēm šie pasākumi tiks tāpat arī rīkoti. Jā, tātad viss drīkst tā būt, un es saku arī šobrīd jau patiesībā es kā koordinators nedaudz šo kaut vai šo pirmo punktu, jā, tātad pieredzes apmaiņas, dažādas kaut kādas apmācības, nu, tagad, tikai tas, ka tagad mums ir to noteikts likums, un nu, tam arī varēsim vairāk atvēlēt finansējumu pašvaldībā un drusku labāk darīt. Jo likumā ir arī noteikts, ka kultūras centru vadītāji, kas līdz šim nebija, ir obligāti šie 36 stundu, 3 gadu laikā šīs te kvalifikācijas celšanas pasākums jābūt. Un tas, protams, ka ļoti labi, Jo, protams, ka mēs, lai arī darbiņu labi, protams, bet visu laiku ir jāizglītojās un tomēr nu, visiem vienā virzienā. Jo šobrīd mums arī šīs apmācības notiek tā, ka katrs dodas, kur grib, ko ierauga. Ja? Nu, tad šo mēs arī varēsim drusku tā vienā, nu, varbūt vienā stilā veidot un skatīties, lai visi centri ir vienlīdz stipri un vareni.
Un vēl viens tad jautājums. Kā tu tomēr redzi šīs te funkcijas tādu attīstību nākotnē? Jo, nu, es tā kā arī saprotu, šobrīd novadāms, piemēram, tu esi tāds cilvēks orķestrs un ir, nu, arī cilvēki, kas iet un reāli dzīvē šīs funkcijas tiek īstenotas un viss notiek, bet vai tev tomēr arī nešķiet, ka, nu, būtu vajadzīgs kāds, kas nodarbojas tikai ar šo lietu? Tikai ar šo, nu, tā kā tieši šīm konkrētajām lietām.
Tas, tas,
Cilvēks
tas, ko,
centrs.
tas, ko es minēju, tā tad arī šīs te metodiskās funkcijas, lai veiktu mums pārvaldēji, jo šobrīd izglītības kultūras sporta pārvaldēji, nu, teiksim, tāda tieša atbildība par kultūru. Vienam vēl ir Linda Zaķa Najāra, kas kaut kādos jautājumos, protams, ir nāk un dara, bet šis mums paredz, ka būs vēl viens cilvēks, jā, kurš tieši šīm metodiskajām funkcijām varēs simtprocentīgi strādāt un droši vien arī atradīsies vēl papildus pienākumi, jo mums tāda pārvaldē netrūkst. Bet, ja es sadzirdēju pareizi jautājumu, tad, protams, ka par to formu mēs jau kādu laiku atpakaļ runājām, mēs vēl joprojām runājam, bet šobrīd būtiski ir, nu, mums likums liek, nu, neapstāties, mēs tāpēc izdarām to izvēli un nu, mēs varējām tā kā pateikt, nē, būs tas kultūras centrs un mums neinteresē, ka jūs negribiet. Un, protams, ka mums tā sadarbība ir laba, bet uz nākotnes skatoties, jā, nu, tas jau ir tāds mūsu kopdarbs visiem, skatīties to labāko formu, meklēt un skatīties, kā to kultūru uz dzīvi, nu, tikai un vienīgi celt. Bet
Tad vēl pēd.
šobrīd šis strādā, vienkārši es redzu to arī pie šī brīža situācijas, kā jau mēs kā pārvalde darbojamies ar kultūras centriem, ka šis tikai mums palīdzēs un teiksim, arī, nu, iedos drusku tādu lielāku vērienu.
Tad vēl pēdējais jautājums. Par cik, nu, tomēr pēc novada apvienošanas arī mēs jau redzam, ka, piemēram, mums ir tas jaunais veselības centrs un jaunais sporta centrs, un jau vairākas reizes ir izskanējušas runas par to, ka arī tomēr kultūru kaut kādā veidā vajadzētu centralizēt. Un kā, piemēram, tev šķiet, un varbūt arī Inet var nokomentēt, vai, teiksim, šāds cilvēks, kas tieši būtu, nu, šis kultūras darba metodiķis vai kaut kas tamlīdzīgs, vai cilvēks, kurš pāraudzītu visas šīs funkcijas savā ziņā, nebūtu kā labs risinājums šeit jau par ko iet runāt, par kultūras centra centralizāciju, tādā ziņā, ka nevis būtu viens kultūras centrs kā viena iestāde un tad ir kaut kādas nodaļas, bet, nu, tieši cilvēks, kurš tīri metodiski pārauga šo te darbību, un tad varētu, teiksim, izvairīties no kaut kādām tādām administratīvām pārmaiņām, kas varētu nepatikt kā kultūras darbiniekiem, tā visticamāk arī iedzīvotājiem.
Tad es, ja drīkst, Linda, pirms tevis nokomentēšu, tad es pacēlu roku. Tad attiecīgi tas, kas šobrīd jau notiek, mēs jau šobrīd patiesībā neesot centralizēti vienā iestādē, mēs strādājam pēc viena parauga. Un protams, ka mums vēl ir kur augt, jo nu, ir grūti salāgot visus četrus kultūras centrus, un jo, nu, piemēram, Valdons vecajam novadam ir bijusi sava kārtība un ierakstīties jaunā kārtībā, bet ar to mums lēnām pamazām iet uz priekšu. Es domāju, jau šobrīd mēs tā kā jau esam, nu, vienā virzienā un vienā kārtībā. Tas, kādā formā, nu, tas droši vien nav šīs dienas jautājums. Tā kā, nu, vai mēs tur būs tagad viena kultūras iestāde un daudz struktūru vienības, bet šobrīd, jā, šobrīd, nu, vismaz tuvākajā nākotnē mēs plānojam strādāt šādā pašā modelī. Droši vien, nu, varam, nevienam nav noslēpums, ka daugumā mums ir tāds rūpju akmens bērns, nezinu, kāpēc pateicu akmens, bet labi, viņš, nu, jā, bērns, kur mums ir, nu, jā, mums visticamāk, ka nākošā gada sākumā mēs arī nāksim ar kādiem priekšlikumiem, kā tad to daugumā man daļu tomēr, jo arī šo centra likumu skatoties, mums ar daugumā būs kaut kas jādara. Bet tā, ka mēs tagad visus vienā, nē, šobrīd arī kultūras centri, es pieļauju, ka viņiem apmierina šī kārtība darba, kādā mēs strādājam. Pagaidām neko no mūsu puses mēs tādu neplānojam. Un, ja plānosim, tad tas būs kopā ar kultūras centriem un droši vien ar iedzīvotāju apspriedēm un tā tālāk. Nu, tas mans varbūt garais komentārs atvainojos, izplūdu.
Jā, dodu vārdu Lindai.
Jā, labdien visiem. Faktiski jau Ēriks visu pateica. Jā, izglītības, kultūras un sporta pārvalde ir uzņēmusies šo te atbildību un arī ļoti cerams, ka būs politiskais atbalsts arī šim te metodiķim, kas būtu pārvalde, lai mēs varētu šo te funkciju īstenot. Paldies pagaidām.
Jā, Andri, lūdzu.
Jā, Ērika, par to rūkļu bērnu un to akmeni kaklā. Tā tad teici, ka nākamajā gadā ar kādu ideju tur nāks vai kādu stāstu iecerēm, bet nu gads jau tūlīt pie durvīm. Pašlaik tas, ko es esmu dzirdējis, ka mūsu kultūra darba organizators tiek pārvākts uz Ķekavu, tātad Marta Ķekavā, ka kas tad īsti ir plānots, kā tā darba organizācija Daugavas kultūras centrā varētu būt? Divos vārdos var ieskicēt.
Jā, lai gan tas nav, teiksim, šīs dienas jautājums, bet, protams, ka varam ieskicēt. Nē, Marta nav ne pārcelt, tā ir, teiksim, darbinieka brīva izvēle. Čakavas kultūras namā bija brīva štata vieta, un Marta izvēle bija darba attiecības nomainīt Daugmalē pret Čakavu. Tas noticis viss ar mieru un bez kara cirvjiem, un tāpat jau Marta mums turpat Daugmalē vien piedalās un palīdz. Šobrīd pasākuma organizators mums ir, un janvārī mēs sludināsim atklātu konkursu, meklēsim kādu jaunu, jo šī brīža cilvēks, kas ir piekritis, viņš ir tā kā piekritis uz laiku darīt, bet viņš tā kā negrib to pastāvīgi darīt ilgi. Tad mēs sludināsim janvārī konkursu un meklēsim cilvēku, kas šo darbu var veikt. Funkcijas tiks nodrošinātas, kultūras dzīve Daugmalē neapstāsies, amatieru māksla neapstāsies, tas viss būs, tikai šobrīd vairāk ir par iestādes, teiksim, tādu struktūru, vai tā būs atsevišķa iestāde, vai tomēr struktūra vienība kādai jau no esošajām iestādēm, kas mums novadā ir. Bet es saku, tas nenozīmē, ka mēs kaut ko likvidēsim, Daugmalē, nē, vienkārši, jo šobrīd jau ilgus gadus tur nav jau noslēpums, iestāde arī dzīvo bez vadītāja, bet ar pī, jā, uģa laikā bija pī, tagad jau kādu laiku bebrs ir pī, tad lai nebūtu šis pī, bet lai būtu teiksim, viens saimnieks, kas var par visu, kuram tas ir pamat, nevis kā tāds viens no daudziem bērniem, bet galvenais bērns. Ceru, ka es
Fantastiski,
atbildēju.
fantastiski, jā, paldies. Tad man ir priekšlikums, kas būtu jāraksta, bet priekšlikums jums pārdomām. Tad veidot tā, ja jau tie kultūras centri negrib uzņemties to metodisko vadību, tāpēc, ka tur ir papildus darbs kāds un izglītība, un jūs meklējat to vadītāju, tad viņu vajag ielikt Daugmales kultūras centrā, lai viņš organizētu to darbu, jo tad uz vietas tā darba nebūtu tik daudz, un tai metodiskai vadībai būtu gana daudz laika. Tas būtu brīnišķīgi. Un gan daudz.
Jā, Andrim laikam kaut kas ar internetu notika sastinga. Daugmalē internets caur mežiem sastindzis ir. Jā, atdzīvojās, internets atdzīvojās. Andri, vēl būs jautājumi? Vai būs pagaidām viss? Tā nav, sastings, tur kaut kas ar. Elīna atbildēja uz jautājumiem, jā?
Jā, paldies.
Jā. Vai būs vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad mēs ķeramies pie balsošanas. Debates, jā, debates, atvainojiet, debates. Būs kāds, nebūs debates. Tad ķeramies pie.
Mikrofons.
Paldies, Andri, es jau te visu laiku runāju. Par bija četri, viss. Vienkārši es uz vienu datoru šodien. Parasti es uz diviem strādāju. Tad, jā, atstāšu labāk mikrofonu ieslēgtu. Tad tas iepriekšējais bija vienbalsīgs par četri pret nulli. Nu, viss tur nulli, jā, pieņemts. Un nākamais jautājums mums ir par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām apstiprināšanu. Iepriekšējo reizi tie bija saistošie no noteikuma numur 35. Ja jūs uzmanīgi esat skatījušies, tad viņus nav vīzējis mūsu galvenais jurists Jānis Zvaigzne. Es ar viņu runāju, līdz ar to ir arī vairāki priekšlikumi, kas ir jāmaina. Es viņus tūlīt iesniedzu. Es viņus iesniegšu, pirms mēs sākam runāt. Tā es kaut ko neturu tā. Un tad mēs varēsim tālāk, es došu vārdu ziņojumam Ēriks Laimbabris. Viņš arī pastāstīs, kas bija tie iemesli, kādēļ arī netika viņi tātad saskaņoti vīzēti. Lūdzu, Ērika.
Jā, paldies. Tātad, jā, mums jau šogad, ne, jau no 21. gada tātad ir šie, kā mēs viņus esam iesaukuši pa 35. noteikumiem, droši vien būs jāieradinās tagad tas jaunais cipars viņiem likt priekšā, bet jā, tātad pēc šīs tā kārtības, tātad mums pēc jaunā pašvaldību likuma ieviešanas mums viņam bija jāpārapstiprina, un tātad novembrī viņi tika doti uz publisku apspriešanu, no 22. novembra līdz 6. decembrim tika tātad šī tā apspriešana, neviens ieteikums no iedzīvotājiem netika gan saņemts, un mēs tātad X pārvaldē dažus uzlabojumus šiem te noteikumiem tomēr saredzējām, un tur arī ir tas, kāpēc Zvaigznes kungs šodien nav palaidis savu akceptu, jo tātad šos mūsu divus punktus, kurus arī šobrīd jūs ir Ramnauskas kundze ir uzlikusi jau uz balsošana, tad mēs viņus jau iestrādājām iekšā, un nu, tad es drusku pasteidzos, tad jūs viņus šodien nobalsosiet, un ja nobalsosiet, un tad es viņus iestrādāsim iekšā, un tad jau uz rītdienu finanšu komitejā būs jau, nu, teiksim, pēc šie divi punkti tādi, kādi viņiem ir jābūt. Jā, es vēl biju paņēmis drusku vienu vecu paraugu no datoru, nevis no namēja. Mana kļūda šoreiz, piedodiet, bet viss ir salabots uz šo mirkli, vakarā tika salabots tas, ko jūs, kas ir pieejams namējā, šobrīd tas viss ir korekts, un tad lūdzu atbalstīt, jā, un arī šos divus punktus ļaut iestrādāt šajos saistošajos noteikumos. Jo šis gads arī mums bija tāds labs pārbaudes gads, jo šie saistošie noteikumi diezgan bieži, jūs jau redziet, mēs viņus izmantojam kādās komitejās, jo nāk gan individuāli projekti, gan tādi sasniegumi kultūrā un mākslā, un tad šis viss ir nu, novēc līdz tam, ka mēs redzam, ka jā, ir lietas, kuras vajag uzlabot, lai mums pašiem vieglāk, un arī lai šīm organizācijām, kas izmanto šos noteikumus, arī būtu viss skaidrāk. Ja ir kādi jautājumi, vēl mēs kaut ko atbildēju, droši mēģināšu atbildēt.
Jā, lūdzu, uzdodam jautājumus. Es varbūt, kamēr pārdomā, tad ir, mums tiešām ir pieredze, ko es varu kā komitejas vadītāja reāliem gadījumiem, ko mēs ar X pārvaldi esam arī pārnājuši, un tas ir tas 18. punkta papildināšana, kas ir arī ņēmts tā kā Eiropas projekta 80% priekšfinansējums pēc atskaits iesniegšanas. Šeit ir 20%, jo ir gadījumi, kad cilvēks saka, ne, nevajag, un pēc tam viņš neatskaita iesniedz, un tad ir nesaprašanās vienā otrā pusē. Tas ir, lai uzlabotu šo procesu, uzlabotu caurspīdīgumu un tādus skaidrus noteikumus. Ja, kad tad to finansējumu saņem, cik saņem, un cik ilgā laikā tad tās atskaits arī jānodod, un atskaits formas un vispārējais. To es varētu tikai piebilst, un tāpēc arī atbalstu jā, šo 18. varbūt arī priekšlikumu. Vai būtu vēl jautājumi par šo? Skatos, ka nav. Slēdz jautājumu daļu. Tad debates. Arī nav. Tas slēdz arī to. Un pārējiem pie balsošanas par priekšlikumiem. Sākam balsošanu. Slēdz balsošanu. Vienbalsīgi par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Tagad par otru. Par 19. punktu izteikti sekošā redakcijā. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās pēc izlietotajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas, iesniedzot pašvaldībā rakstveida atskaiti, pielikums numur 1 ar attaisnojumu dokumentiem, izpildu pašvaldībā kontrolē izglītības, kultūras un sporta pārvaldē. Uzsākam balsošanu. Lēdz balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Un pēdējais, ko man arī teica, lai Zvaigznes kungs ieliet virzīt izskatīšanai domas sēdē un nepieciešamos labojumus izdarīt līdz finanšu komitejai. Un tas bija speciāli, lai nodrošinotos, ja nu pēkšņi kaut kādas kļūdiņas atrodam. Lūdzu, balsojam. Pagaidīsim, jā, slēdz balsošanu, arī pār trešo priešlikumu pieņemts, par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Un tagad mēs balsosim pār pašu visu lēmumu projektu. Lūdzu. Slēdz balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Tātad paldies Ērikam par ziņojumu. Mēs pabeidzam izskatīšanu. Tā. Un pārējām pie 4. jautājuma par Ķekavas novada pašvaldības izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu maiņu. Un ziņo mums Lolita Pranta, lūdzu.
Izskatās, ka Lolita nav pieslēgusies, jā, bet es varu noziņot, varbūt ir saņemts iesniegums no komisijas locekļa par to, ka vēlas pārtraukt šo te darbību šajā komisijā, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par iespējamām personām, kuras vēlētos darbību šajā komisijā.
Jā, vai būtu jautājumi? Andri, būs jautājums, es tagad nesapratu. Bija tā kā, nu, tā kā tāds, es jau pēc...
Paldies, ka man vēro.
Jā, nu, man citi jau nav ko vērot, jūs man tur jā. Visi uz ekrāna. Jā, lūdzu, Andri.
Ja Linda, saki, lūdzu, tu teici personām daudzspēcīgi. Ir vairāki nekā viens?
Nu, pieteikušās ir vairākas, jā. To jau vērtēs tad dome, kā parasti. Komisijās.
Bet šobrīd es redzēju tikai vienu.
Nu, varbūt būs vēl.
Paldies. Nu, noiet, man arī cilvēci kaķis jāielaiž.
Anda,
Anda, jā, Anda. Anda, roka pacelta, lūdzu, Anda.
Jā, labdien. Nu, es gan iesīšu skaidrību, faktiski izvirzītā persona ir viena, jo šeit ir nosacījums, ka ir jābūt obligāti pārstāvim no finanšu pārvaldes, ņemot vairāk iepriekšējais komisijas loceklis bija finanšu pārvaldes pārstāvis, un šobrīd arī tiek izvirzīta vietā finansis tevi arāji, jo nu, faktiski viņi arī ikdienā nodarbojās ar izglītības iestāžu finanšu, tātad izglītības iestādēm un budžeta gan kontrolu, gan finanšu dokumentiem.
Paldies par skaidrības ieviešanu. Jā, vēl būtu jautājumi tad. Nav jautājumi, debates. Nav debates, pieslēdzās arī Dace mums. Tad sākam balsot. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Lēdz balsojumu par 5 pret 0, 0 nepiedalās 0 pieņemts. Paldies Lindai par ziņojumu. Un pabeidz izskatīšanu. Nākamais jautājums ir 5. par Ķekavas novada pašvaldības iestādes Ķekavas novada sporta centrs maksas pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu. Kamēr Linda ziņo, es ielikšu priekšlikumu, ko es esmu saņēmusi. Jā, Linda, lūdzu, dod vārdu.
Jā, faktiski, ņemot vērā domas lēmumu par divu iestāšu reorganizāciju, ir sagatavots senrādis, kas faktiski ir kompilēts no divām iestādēm, salikts vienā tabulā, ņemot vērā iepriekšējā gada precizētās izmaksas, līdz ar to arī līdzīgi kā veselības aģentūras sociāla aprūpas centra cenrādījuma arī šīs cenrādes ir kompilētas kopā un no divām iestādēm un līdz ar to arī aicinu atbalstīt paldies.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi? Priekšlikumi? Esmu ielikusi tādu.
Man ir ko teikt.
Jā, Viktorija. Jā, lūdzu, Viktorija. Lūdzu.
Jānis Zvaigzni lūdzu nodot, ka lēmu projektu viņš ir salabojis un saskaņotu, bet šis te centrātes pielikums gan būtu jānoformē atbilstoši mūsu metodikai, jānorāda summa bez PVN un PVNs atsevišķi. Un tāpat es par to, un to nosacījums būtu līdz finanšu komitejai to izdarīt.
Jā, Jānis zvanīja, paldies, jā, par piebildi, jo Jānis zvanīja, un līdz ar to man ir tas priekšlikums sakārtot, virzīt uz domas sēdi, bet sakārtot līdz finanšu komitejai attiecīgi. Es neuzrakstīju sīkumā, bet protokolā jāatbilstoši metodikai ar un bez PVN. Jo es saprotu, Linda, nav tas izdarīts, jā? Es redzēju, jā, kad, un viens priešlikums ir, ko mēs esam saskaņojuši arī ar pārbaldi, kur ir kļūda vienkārši pārrakstīšanās. Tur nevis ķekavs nav iedzīvotājiem, bet pieaugušajiem. Tas ir tādas redakcionālās izmaiņas. Jā, Viktorija.
Tur arī vēl citas kļūdiņas ir. Tur viss ir salikts vienā, bet ir divas struktūra vienības. Nu, tad vismaz atrašas vai kaut ko norādiet, uz ko tad tas ir. Tur ir samērā grūti to identificēt.
Tad protokolā piefiksējam, kad IKS pārvaldes vadītājai Lindai ir jāsazinās ar Viktoriju un tad jānoprecizē. Nu, Viktorija,
jā, es noteikti sazināšos, bet vai Viktorija tur redzēja jaunā šo te... Labi, sazināsimies.
Es skatos tieši to, kas šobrīd šeit ir pievienots komitejā.
Jā, labi. Vai būs jautājumi? Vēl jautājumi? Priekšlikumi? Ja nav, slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Slēdzu debats, pāriem pie balsošanu par priekšlikumiem. Liekam uz balsošanu to 9.1 punktu. Jana. Jā, paldies. Sāk balsošanu. Dace, jūsu balsojums. Labi, slēdzu balsošanu. Par 4, pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, pieņemts. Nākamo. Tātad virzīt izskatīšanai domas sēdē un nepieciešamos labojumus izdarīt līdz finanšu komitejai. Uzsākt balsošanu. Slēdz balsošanu. Par 4 pret 0 atturas 1, nepielās 0, pieņemts. Un tagad balsosim par visu to lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu par 4 pret 0, atturas 1, nepielās 0, pieņemts. Pabeidzam izskatīšanu un pārējām pie informatīvā iesniegums par telpu nomu Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādē Vāverītē. Aiga Āķīte ziņotājā. Aiga ir pieslēgusies. Vai kāds viņas vietā var noziņot? Kāds ielika šo jautājumu? Jā, Linda, tad glāb situāciju.
Jā, droši vien, ka jāglāb situācija, jo Aiga nav pieslēgusies. Varbūt man kādu laiku var dot.
Es varbūt varu, es paskatījos to iesniegumu un to aprēķinu. Tas aprēķins faktiski nu veikts, tā kā mēs veicam šo aprēķinu. Šeit vienīgais varētu būt priekšlikums, ka uz nākošo komiteju virzīt domas lēmumu par iestādes cenrāžu apstiprināšanu. Ja viņš nav, vai ja ir, tad viņu grozīt, papildināt.
Es nezinu, vai ir vai nav cenrādes, Linda. Ir viņiem cenrādes vai nav? Es tik sīki nezināšu.
Laikam nav, ja skatos, ka šobrīd ir reiķināts.
Nē, faktiski cenrādiem jābūt atbilstoši, kā jau Viktorija saka, arī mūsu instrukcijai. Es varbūt šo atstājam vēl komitejā un vēlreiz viņu izskatam.
Tātad uz doto brīdi tātad priekšlikums skatīt vēlreiz viņu, vai tieši man patika Viktorijas, kad
tagad
varbūt...
Tev, jau... Jā,
sagatavot
lēmumu projektu. Jā,
sagatavot lēmumu projektu un cenrādi, ja? Tad es tā arī darīšu. Labi.
Imet, kamēr rakstu var jautājumu.
Jā, lūdzu, lūdzu.
Jā, paldies. Viktorija, sakiet lūdzu, šajā te aprēķinā, kas ir šobrīd Vāverītē, Viņi ir izmantojuši tātad neaprēķinātās izmaksas, visas, kas ir no tās tiešās izmaksas, pielikuši klāt darba dienas 250 un darba stundas 8. Kaut arī nu, bērnu dārs, viņš jau strādā 12 stundas. Ja, ja tur ieliks 12 stundas, tad iznāks vēl lētāks tas pasākums. Kā jūs skatieties uz to?
Es atvainojos, varat vēlreiz, es vienkārši pa telefonu runāju. Tad...
Aha, jā, jauki. Tā tad ir šis aprēķins. Aprēķinā ir izmantotas darba stundas 8. Un no tā tur tiek izrēķināts tālāk kopējais stundu skaits un tad dalīts ar tiešajām izmaksām un noteikti cenu. Bet bērnu dārs kā tāds strādā 12 stundas. Ja tur ieliks 12 stundas, tad tas cipars būs vēl mazāks.
Jā.
Cik tas ir, teiksim, vai ir korekti likt 8, vai tas ir kā savādāk?
Katra iestāde šīs stundas liek atbilstoši savai šim te darba laikam, cik tad viņas tiešām tiek nodarbināts, cik strādā šī iestāde. Šajā gadījumā iestādes vadītājs ir izvēlējis 8 stundas. Zinu, ka citas iestādes lika ilgāk, jo strādā arī brīvdienās, tad piemēro arī šo. Šeit ir jāparunā ar iestādes vadītāju, kāpēc viņi ir izvēlējusies 8 stundas. Varbūt tāpēc, ka viņam darbiniekiem tomēr ir šīs te 8 stundas, nesoties uz to, nu, ka kopējais ir tomēr šīs te 12. Varbūt šāds princips, bet to jāpajautā iestādes vadītājiem.
Paldies.
Ja, es lūkšu tad Lindai pasakot līdzi šim te. Noskaidrot tā kā ar izglītību saistotas pirmskolu, tad tieši kāpēc 8 un arī tātad virsīt tālāk arī lēmumu projektu un centrādi pēc vienotās metodikas, un tur jau noteikti var arī Viktorija palīdzēt, ja? Un tas noteikti ies uz tā kā nākamajām komitejām, tās jau cik izskatās nākamajā gadā tikai būs. Jā, paldies, vai būs vēl kādi jautājumi, esmu ielikusi tātad priekšlikumu atbilstoši, kādu jau atskaņoju. Aiga Reku ir pieslēgusies, un Aiga mēs varam uzdot arī paspēju pieslēgties, un uzdosim viņai uzreiz jautājumu. Aiga, labdien, esat
labdien,
pieslēgusies.
Labdien, es atvainojos par radušo situāciju, tas bija...
Viss kārtībā. Galvenais, ka mēs jau esam izskatījuši, gandrīz bez jums uzlikuši priešlikumu, bet ceļmalnieku kungam bija jautājums, kādēļ esat izvēlējusies 8 stundas, ja strādājat vairāk stundas. Varbūt, Andri, ja neprecīzi, es kaut ko saku, lūdzu, pielabojiet.
Jā, mēs izvēlējāmies 8 stundas, tāpēc, ka pamatā dienas priekšpusdienā, dienas sākumā, notiek mācību procesi intensīvs. Līdz 12. Viņš noteikti ir, vai līdz vismaz 11. Un pēc idejas varbūt tās ir iespēja tāda, kad būtu jāliek pat mazāk nevis nekā 8 stundas, bet tas ir uzlikts tāpēc šīs 8 stundas. Ja nu tomēr ir kaut kāds lielāks pasākums, mēdzi ceļš, mēs ceram, ka dejotāji sāks un angļu valoda kādreiz mēdz arī ātrāk palūgt, ka viņiem tur ir kaut kādi lielāki kopīgi pasākumi vienojoties ar grupu audzinātājiem un vecākiem, tāpēc ir šīs 8 stundas.
Gribēju precizēt, lai saprastu priekš sevis. Tās 8 stundas tiek izmantotas aprēķinā. Tā
Jā.
Tad ir tā 250 reizes 8, un tad tiek dalītas visas tiešās izmaksas. Bet tās tiešās izmaksas, kas ir sarakstītas pa kodiem, tās ir tās, kas ir no budžeta, ja?
Jā, tieši tā.
Bet tā tad, jā, šie izdevumi, tad viņi tiek sadalīti pa visām stundām. Tātad, ja bērnu dārs strādā 12 stundas, tad ūdeni tērē 12 stundas, elektrību tērē 12 stundas un visu pārējo dara 12 stundas.
Jā, skaidrs, tad jā, tad tur ir, tad būtu jālabo uz 12 stundām.
Ne, jā. Iespējams, ka nē, jo ja jūs izlabosiet tām 12 stundām, tad tā kvadrātmetra izmaksa būs vēl mazāka Un tas
Tad atkal
potenciālais
nosodīt, jā.
ieņēmums būs vēl mazāks.
Vēl mazāks, tā jau
te ir
tas nav.
Jautājums tāds, vai jūs gribiet, lai pēc iespējas vairāk nāk šie te pulciņi, vai jūs gribat saņemt kādu labumu?
Mēs noteikti šobrīd vairāk lai nāk pulciņi, jo patreiz mums ir tikai viens, tā ir angļu valoda. Un drīz mēs gatavi ir nākt arī tautas dejas un cerams, ka mēs piesaistīsim vēl kādu, jo tā ir viena no mūsu lielākajām problēmām, ka nebija šī te interešu izglītība.
Jā, un tad ir jautājums tāds, vai jūs ar tiem angļiem, ar to angļodas pulciņu, jūs par tām iespējamām izmaksām runājāt viņiem? Tur
jā, noteikti. Jā, mēs runājām, jā, jā.
Un protams. Šī, kas pašlaik ir jūsu aprēķinā, viņa nu, tiek uzskatīta par adekvātu, par labu esam?
No angļu valodas puses viņi tiek, mēs pirms es sūtīju pagājušo nedēļu uz komiteju, es viņus informēju, ka te tika veikti aprēķini, ka tā varētu būt tāda, protams, ka viņi ir adekvāti, jo tāpēc, ka tā ir valodas skola un viņi strādā Rīgā, un Rīgā tur ir, protams, pilnīgi visam cits cenu. Mēs esam ļoti humāni.
Jā, jā, bet maksā jau mūsu vecāki šo
jā,
cenu.
Jā, jā, jā.
Skaidrs, jā.
Es jau gribēju, jums sakat, jums tad tā zāle ar interaktīvo tāfeli?
Nē, nav. Mums ir, tur ir lielā zāle, ir bez interaktīvās tāfeles un ir vēl viena tāda maza. Mēs viņu saucam par zāli, jo viņa, tā, tu, es arī ierakstīju tā, nu tāds neliels kabinets ar interaktīvo tāfeli.
Tad jums šeit tajā aprēķinā, jo šeit ir tikai trīs opcijas. Sporta zāle, aktu zāle, zāle ar interaktīvo tāfeli. Varbūt vajag papildināt arī ar šo te mācību telpu kādu, kura tiešām būs izmantojama, nu, lai tos kvadrātmetrus zinātu. Un tās, lai ir tās lielākas opcijas, jums pēc tam iespējas sadarbības.
Vēl kaut ko.
Jā, jau
jā, tas
ar skatu uz nākotni.
Jā, jā, skaidrs. Piekrītu.
Jā, jums būs iespēja tagad ir līdz nākamajam komitejām tad sazināties ar noteiktu visu zinošā, kā ir arī Viktorija un tāpat mm-hmm. Linda no pārbaldes, jā, un palīdzēs tad sagatavot šo. Un vispirms tad ar viņām saskaņojiet, paskatieties un tad jau uz komiteju noteikti.
Jā, jā,
un mani noteikti arī painformējiet, kad uz komiteju jāiet mm-hmm. jautājums, lai varētu arī ielūgt jūs, jo šis paskrējumam garām. Tikšu, kā ir. Labi, Aiga, vēl būs jautājumi jums, Aigai, kamēr mūsu direktori pirmskolas ir. Nav debates? Nav, tad balsosim par priekšlikumu. Tātad. Un priekšlikums sagatavot lēmumu projektu un centrālu virzīšanai uz nākamajām miks un finanšu komitejām. Sāk balsošanu. Lēdzu balsošanu par 5 pret 0, atturs 0, nepiedalās 0. Pieņemts. Paldies Aigai. Tātad darbs jums ir. Labi,
jā,
laimīgi, priecīgs svētkus jums.
Jā, visu labi.
Virzamies uz nākamo jautājumu, un tas ir par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai. Bet tagad šeit nav priekšlikums, tad es gribētu arī, kad atskaņotu IKS pārvaldē savu vēlamo arī priekšlikumu, ko man ielikt. Jā, lūdzu, Aija.
Labdien! Šā gada 30. novembrī ir saņemts Viedrības Latvijas kultūra vēsturiskais mantojums iesniegums par finansiālu atbalstu viņu projektu. Izskatot mūsu Rekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus 35, kuros par pamatu ir, kad, nu, teiks, jābūt ir tā, ka ieguvēji Rekavas novada iedzīvotāji, tad izskatot šo iesniegumu neradām šo apliecinājumu, jo ne biedrība, ne grāmatas autors, ne pats grāmatas, teiksim, varonas palsu sukatnieks nav Rekavas novada. Iedzīvotājs. Tātad mūsu skatījums ir, ka neatbalstīt. Varam mazliet paskaidrot, ir bijuši iesniegumi, kuros pēc grāmatas, teiksim, iespiešanas ir tiek novirzīts kaut kā eksemplāri mūsu bibliotēkām vai skolām, vai šajā iesniegumā nekas tāds nav minēts.
Jā, jautājumi vēl būs, kamēr es rakstu, tad neatbalstīt. Likšu, ja kāds grib atbalstīt, tad likšu. Jo nav pieminēts, ja, jo nav, jo Ķekavas novada pašvaldībai, nu kā saka, nav attiecīgi ne minēta, ja, ne kultūras jau.
Nu, nav guvums iedzīvotāju.
Nav iedzīvotājiem ieguvums, jā. Ja jums kaut kas nepatiks, jā, jūs nu labosiet.
Es atvainojos, tur var tad atsaukties uz to pašu 35. Noteikumu pirmo punktu, jo tur tad arī ir noteikts, ka tam ir atbalsts, ja tas ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, un šajā gadījumā
Jā.
Tur viņš neatbalst šim punktam.
Ļoti labi. Tūlīt es visus. Viss. Nu, ļoti skaisti, lai izskatās neatbilstīt, nav iegūmums un neatbilst atkal 35. pirmā punkta nosacījumiem. Jā, vai būs vēl kādi priekšlikumi jautājumi? Nav? Jā, tad slēdzu priekšlikumu jautājumu sadaļu debates. Arī slēdzu. Gaidīsim savas grāmatas, jā, par kultūru. Un uzsākam balsošanu. Jā, paldies, kolēģi. Vienbalsīgi par 5 pret 0, 3, 0, nepiedalās 0, tātad noraidīts. No, pieņemt šis ir piedošana, piedošana, es jau pati drusku sajaucos. Jā, pabeidzam izskatīšanu. Nākamais informatīvais ir Kristīnas Danovskas jautājums par piepūšamās futbola halles projektu. Un man no Kristīnas tad vajadzēs arī attiecīgi kādu priekšlikumu, tad vēlas par šo te projektu. Lūdzu, Kristīne.
Jā, sveiki. Es te tikko piesaist no telefona. Es mēģināšu operatīvi pārslēgties, varbūt tāpēc arī kameru neslēdzu. Es operatīvi tikko pārslēgties arī uz datoru, lai es tā pēc noteikumiem esmu šeit, bet iesākumā es minēšu to, ka jautājums ir izskatīšanā izglītības kultūras sporta komitejā saskaņā ar finanšu komitejā atbalstīto priekšlikumu, kad tika šis jautājums skatīts, jo jautājums skar arī sporta jomu, un tātad deputāti iebalsoja šo priekšlikumu, kas skatīt arī sporta, ne, nu, šajā komitejā šo jautājumu. Tāpēc, tā, tāpēc.
Jā, tāpēc arī šis jautājums ir teikt, es pārsteidzos tikai uz datoru. Lūk, un tā būtība jau šobrīd esam grūti komentēt deputātu viedokli finanšu komitejas, bet nu, es tiešām redzu, ka sports un futbols ir aktuāls novadā, un tam dēļ lūdza arī X komiteja. komitejas viedokli, atzīmi, skatījumu, redzējumu uz šādu projektu attīstību. Var painformēt, ka vakar tas tika skatīts arī īpašuma komitejā, tīri tāpēc, ka tur ir nepieciešams pie izvēlētā zemes gabalā grozījumi nomas līgumā. Un šodien arī ir X komitejā. Tāpēc ar priekšlikumu, mans viedoklis, ka priekšlikums varētu būt komiteja, ja tā arī ir, atbalsta šādu projektu virzību un turpināt attīstības būvniecības pārvaldē projektu ieviešanu, atbilstoši jau pārējiem iebalsotajiem priekšlikumiem. Varbūt Lindai, kas komentējams, vai Romanovskas kundzei.
Skatos, ka jā, viņš ir vairāk skatīts, un es varbūt došu uzdot jautājumus. Es tikmēr ielikšu priekšlikumu, jo tiešām šis te projekta attīstība ir nobalsot, bet nav skatīts tātad piekrītošajā komitejā tātad sporta. Kā jums zināms, es uzskatu, ka sporta infrastruktūra mums ir vājais posms. Tieši halles šī būvniecība, tur tikai deputātiem jāšķiras, ja zemes gabals ir, tad es sapratu, ka diskusija par kādu izmēru hali, lai būtu, un es domāju, ka šeit mēs tad par tādiem lieliem jautājumiem jau lemsim domsēdē. Mums ir, tad es gribētu varbūt arī visiem deputātiem uzdot, kādas ir viņu domas, jā, par šo te piepūšamo, par projektu attīstību. Un es prasīšu pirmajai, es jums tā kā bērnu skolā tagad izsaukšu, jā. Tad Elīna, kāds ir, ko Elīna atbalsta?
Nu, man, piemēram, nav nekādu iebildumu pret sporta infrastruktūras attīstību novadā, bet tas, kas vienmēr, tādu, runājot par šo, rada vislielākās bažas, tās ir tieši izmaksas galvenokārt saistībā ar energoefektivitāti, jo mēs zinām, ka energoresursu cenas ir ļoti, ļoti mainīgas un vai piepūšama hale tiešām ir labākais risinājums. Tas ir tas, kas mani visvairāk personīgi uztrauc. Vai, piemēram, ja reiz mēs būvējam hali, un zinot arī, ka tomēr futbols ir viens no tādiem perspektīvākajiem sporta veidiem novadā, tā kā, nu vai teiksim, šis būtu tiešām labākais risinājums.
Un tagad es prasīšu tieši, kas ar futbolu saistīts. Varbūt, Andri, piedodiet, es jūs vēlāk es Rihardam prasīšu. Rihards.
Jā, sveiki, kolēģi. Es visdrīzāk nebūšu tas objektīvākais spriedējs par šo tēmu, jo es ļoti tieši saistīts ar futbolu. Bet es domāju, ja mēs runājam par energoefektivitāti, tad ja mēs savelkam vidējo, cik izmaksātu uzbūvēt, teiksim, tādu kārtīgu, pilna izmēra futbola laukuma halli, nezinu, no mūrētu vai no kaut kādām dzelzbetona konstrukcijām un cik būs izmaksas šai hallei un tad vidējos uzturēšanas izmaksas, tad droši vien tas viss sanāks stipri līdzīgi. Noteikti neredzu šo kā neizdevīgu variantu. Un šeit milzīgs plus ir tas, ka ir šis līdzfinansējums no Futbola federācijas, nu precīzāk no Eiropas Futbola federācijas. Un manuprāt, būtu neliederīgi neizmantot šādu iespēju. Tāpat novadā ar futbolu nodarbojās aptuveni 800 cilvēki, novadnieki, kas, manuprāt, ir ievērojams skaits. Un ja mēs viņus satilpinātu šādā speciālā futbola infrastruktūrā, tas ļoti atslogotu pārējās mūsu sporta zāles ziemas apstākļos un pārējiem sporta veidiem būtu tāda brīvāka pieeja un varētu daudz kvalitatīvāk nodarboties arī ar pārējiem sporta veidiem. Ja par zemes gabalu, tad cik es zinu, futbola klubs Aude ir piekritis mainīt nomas līgumu, atteikties no šīs zemes gabala par labu pašvaldībai, lai varētu attīstīt šo projektu un veidot tādu vienotu kompleksu, ka ir futbola laukums, ir sporta klubs, ir piepūšamā hale un cerams kaut kad nākotnē arī blakus stadions ar vieglatlētiku, futbolu, regbiju. Paldies!
Jā, paldies, Andri, lūdzu!
Atbildes gribēju vēl Rihardam uzdot jautājumu. Tad es aprēķinos, te bija runa par 5-6 grādiem nu, tā kā dienas laikā, kas tiek uzturēti. Tas ir tā kā nu, priekš futbola 5-6 grādi?
Tas ir, tā ir tāda prakse, ko, nu, uz tāda pieredzes apmaiņa pamatē. Mēs esmu bijis Liepājā, kuriem ir vienīgajiem šobrīd Latvijā šāda pilna izmēra hale. Un sākotnēji, kad viņi būvēja hali, visas tur enerģijas izmaksas viss tika rēķināts uz, ka halē temperatūra nav zemāk par 10 grādiem, bet viņi savā praksē izmēģināja, ka 5-6 grādi priekš sportošanas ir pilnībā pietiekami, bet, un tas ļoti, ļoti samazina tieši tās apkurināšanas izmaksas.
Jā, un tad vēl jautājums. Nu, kā teica, 800 cilvēki tur daudz darbojās, bet rīta pusē no 8 līdz 2 kāda būtu tā iespējamā šāda piepūšamā, nu, teiksim, nu, teritorijas izmantošana?
Es domāju, ka tad tajos 5 mēnešos, kad ārā nav iespējams trenēties uz zālē, tad tas būtu noteikti liels plus novadā. Mums ir virslīgas komanda, kura, diemžēl, ir spiesti trenēties ārpus ķekavas nepiemērotu tā kā, infrastruktūras dēļ. Un, es domāju, tas būtu tikai pieklājīgi rēķinoties, ka viņi nes novada vārdu kā futbola klubs, kas Eiropas sacensībās nāk no vismazākās pilsētas, kas ir pārstāvēta Eiropas sacensībās. Un tāpat šogad bronzas medaļu paliekot tikai vienu vietu zem komandas, kuras budžets ir 17 miljoni. Tā kā es domāju, to arī nedrīkst nenovērtēt, un tas būtu kā reiz ziemas apstākļos rīta treniņiem.
Un izglītības iestāžu iespējas izmantot to teritoriju?
Es domāju, ka tur lielāks speciālists būsiet jūs noteikti, Andri. Es nezinu, kāda tur ir tie noteikumi par tiem grādiem, vai nav tā, ka tur ir jābūt 16 grādiem, vai izglītības iestāde varētu izmantot, bet es noteikti esmu tikai par, kad būtu jāatrod iespēju, kā to izmantot, varbūt tos nekvalificēt kā sporta nodarbības telpās, bet kā, kaut vai kā sporta nodarbības vienkārši svaigā gaisā.
Jā, tieši tā. Tieši tā. Es domāju vienkārši par to pieejamo par laiku, par tām iespējām, kad var piekļūt. Tāpēc es arī par to rīta pusi tā zinkārojos.
Izglītības Jā. Iestādē noteikti jābūt prioritātei izglītības iestādē un novada iedzīvotājiem. Un es domāju, ka tad arī nevienam citam laika nepietiks.
Jā, un tad ir tā, ka nu, te tā, ja, šo visu tā apdomājot, tad es teiktu, jā, es būtu noteikti par šādu objektu būvniecību, ja būtu tāda iespēja, bet, protams, saliekot tos visus tos aprēķinus nu, kopā, saprotot patiesās iespējamās izmaksas. Tās, ko var prognozēt. Paldies.
Jā, paldies. Es tagad paprasīšu vēl Dace. Dace, jūs esat, es zinu, ka jūs bez kameras. Varbūt jūs, ko jūs domājat par šādu piepūšamo hali? Arī bez kameras var.
Labdien, kolēģi. Es gribēju pajautāt Rihardam, vai šeit arī pie halas ir plānotas arī garderobas, dušas un citas tehniskās telpas?
Paldies par jautājumu. Jā, ir plānotas Ģērbtuves nav vēl precizēts, cik. Zinu, ka Liepājas gadījumā tās ir 6 ģērbtuves, administrācijas telpa, treneristaba, noliktava.
Bet tās ir konteineru tipas, nu klāt šai hallē.
Jā, piebūvēts tā kā atsevišķa piebūvīte. Liepājas gadījumā, jā, tas ir tāda karkasu, mūsdienās to laikam sauc par konteineru tipa.
Un, piemēram, mūsu gadījumā šīs tieši garderobas tehniskās telpu bloks būtu tā kā starp stadionu un šo piepošamo alu, kur varētu izmantot, vai kā?
Tās jau ir nianses noteikti, tad, kad mēs līdz tam tiksim, tad jau būs darbs ar arhitektiem.
Jā,
tā būs noteikti mūsu visu kopīgu vīziju.
Es uzsveru šo ļoti būtisko niansi, jo tā kapacitāte tieši šajā tehnisku garderobju un telpu izmantošana ir ļoti būtiska. Es atbalstītu infrastruktūras objektu izveidei Ķekavas novadā, bet prioritāri, manuprāt, būtu svarīgi tieši vispārējo mācību procesu nodrošināšanai Ķekavas vidusskolas piebūvai, kur vadīt sporta stundas. Un arī, dzen, mums ir liela sporta skola, kurai būtu nepieciešams stadions. Bet es to virzītu kā prioritāri, bet ja šobrīd ir futbola hala prioritāri, tad tas droši vien ir Ķekavas novada domas lēmums.
Jā, paldies, tas noteikti būs domas lēmums, bet Linda Zaķa bija visu laiku rociņa turējis. Jā, Linda, lūdzu.
Jā, es gribēju Rihardam jautāt, nu, man jau nav tādas tiesības jautāt, bet patiesībā par šo piepūšamo halli, vai viņi nevarētu veidot kā multifunkcionālo halli, arī dzen hokeja laukumu, par ko arī ir iedzīvotā iniciatīva, un tāda bija kādreiz Daugavas stadionā, un iespējams, ka šo varētu veidot līdzīgi. Paldies!
Jā, Rihards.
Es īsti neesmu praksē redzējis, kur ir hokejs kopā ar futbolu, iespējams hokejs kopā ar kaut kādu zāles, futbolu, basketbolu, varbūt ir iespējams, bet jāsaprot, ka Eiropas futbola federācija atbalstīs projektu, kas ir futbolam. Mēs, ja mēs paredzam multifunkcionālu halli, tad mēs pazaudējam vairāk kā 500 000 atbalstu no šīs Eiropas futbola federācijas. Es varbūt pieminēšu vēl vienu lietu, par ko mēs esam uzsākuši pārunas tieši ar konsultējoties ar ražotāju, ir tas, ka no pašvaldības puses būtu ļoti liela interese vienā laukuma malā uzlikt pāris vieglatlētikas skrejceļus, un ja šī laukuma izmērs atļaut to vairāk kā 100 metrus, un man liekas būtu lieliski, ja to visu varētu apvienot. Un izrādīt tādā veidā žestu arī vieglatlētikas sekcijai.
Jā, paldies. Vai būtu vēl jautājumi?
Es vienu precizējumu Rihardam. Vai tie skrejceļi 100 metru ir paredzēti iekštelpās vai ārpusē?
Iekštelpās zem jumta.
Paldies.
Jā, paldies. Vai būs vēl jautājumi? Ja nav, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debatas. Slēdzu debatas pārējām pie balsošanas par priekšlikumu, tātad atbalstīt projektu virzību, attīstību virzību un ieviešanu atbilstoši iepriekšējās komitejās pieņemtajiem priekšlikumiem. Un attiecīgi, tad es domāju, ka sapratīs, kas to, ar to ir domāts. Lūgums balsot. Pēc balsošanu, tad Izglītības, kultūras un sporta komiteja vienbalsīgi nobalsoja, esi par 5 pret 0, turis 0 nepiedalās 0. Paldies, Kristīne, tad uz priekšu ar realizāciju. Tālāk mēs jau pie tādiem smagsvaru jautājumiem esam ķērušies, un tie ir grozījumi vēl šī gada budžetā, un dodu vārdu Andai Pūriņai. Lūdzu, Anda.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad ir sagatavoti pēdējie šī gada budžeta grozījumi, un šajos grozījumos ir precizēta gan ieņēmumi, gan izdevumi sādaļi. Atbilstoši ieņēmumiem ir precizēta nekustamā īpašuma nodoklis, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodu un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, kā arī valsts un Eiropas Savienības finansējumu un iestāžu pašu ieņēmumu. Kā būtiskāko varētu minēt, pēc faktiskās izpildes ir precizēts un palielināts nekustamā īpašuma nodoklis par 130 tūkstošiem eiro, ir gan samazināti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas par 94,995 eiro saskaņā ar faktisko plānu un izpildu. Un ir palielināts finansējums deinstitucionalizācijas projektam par 30 tūkstošiem eiro pakalpojumu sniegšanai. Valsts budžeta transferti ir samazināti par 12,245 eiro, un Eiropas Savienības finansējums ir samazināts par 153,964 eiro, un palielināt pašu ieņēmumu par 66,865 eiro. Tas attiecās uz izglītības un kultūras jomu, ja funkciju budžetā, tad īsumā var minēt sekojošo, ka funkcijā atpūta kultūra un reliģija. Izdevumi ir samazināti par 29,152 eiro, un tas pamatā ir, cikos sporta aģentūra, ņemot vērā reorganizāciju, ir atgriezusi finansējumu un pārvirzījusi uz Baldoņu sporta kompleksa budžetu borta iegādē paredzēto finansējumu. Daugumās kultūras centrs arī pārvirza uz gada sākuma plānot to finansējumu par papildus darbu, tā Daugumās kultūras centra vadītāja pienākuma izpildīšanu. Faktiski, faktiskā izpilda ir izglītības kultūras sporta pārvaldē, un par to šis finansējums ir pārvirzīts uz atbilstošo tāli. Funkcijā izglītība izdevumi ir palielināti par 119,172 eiro, un pamatā iestādes ir precizējušas gan valsts un etatācijas, gan projektu finansējumus. Un kā lielākais ir pieminams ir tas, ka ir precizēts un palielināt meditāciju brīvpusdienām, atbilstoši arī izdevumi sadaļā šie brīvpusdienu izmaksas ir palielinātas. Tas arī īsumā viss ir kādi jautājumi, tad centīšanas tiem atbildēt.
Jā, paldies, Anda, par ātri un pašu galveno. Tātad uzsvēršanu vai būs jautājumi. Tātad es cik sapratu, tad tieši lielākais ir tieši saistīts ar mērķu dotāciju brīvpusdienām. Ja, kur tas precizējums ir? Jā, lūdzu jautājumi. Jo mēs jau arī rītā noteikti finanšu komitejā skatīsim. Vēlreiz noteikti skatīsim arī domas sēdē. Visus šos jautājumus, bet tagad ir iespējams Andai uzdot jautājumus, ja ir. Tātad Elīna, būs kādi jautājumi? Pagaidām Elīnai nebūs. Andris ļoti cītīgi skatās noteikti, ka tabulas pilnīgi redzu, jūtu.
Jā. Paldies, jautājums. Anda, tiešām mums ir mīnus, jā, samazinājums. Ar precizēšanu, ieņēmumu daļā un izdevumu daļā. Tā es pareizi saprotu. Mīnus 187 tūkstoši, jā?
Iet runa par sadaļu izglītību?
Nē, 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 par kopā, par kopā. Kopā.
Nu, ieņēmumu sadaļā ir plus.
Nu, izmaiņas nobrauc līdz pašai apakšai. Pavisam ieņēmumi mīnus 180.
Tas ir pavisam ieņēmumi, tas ir tam dēļ, ka ir precizēta finansēšanas sadaļa. Tas ir, lai jums kā deputātiem ir vieglāk saprast visu kopējo budžetu, jo finansēšanas sadaļa gluži nav ieņēmumi. Jo tur tiek precizēts aizņēmums energoefektivitātei, nu, faktiski ņemot vērā šīs lielās kredīta procentu likmes, šobrīd mēs maksimāli energoefektivitātes projektiem līdzfinansējumu un pašfinansējumu atradām no pašvaldības finansējuma, lai nebūtu jāņem aizņēmums, un tāpēc ir precizēts un netiek vairs paredzēts. Līdz ar to ir mīnus zīme, ja tā skatās.
Jā, nu, labrās līdz apakšā, jo tur ir mīnus.
Jā.
Paldies, skaidrs.
Jā, jo es dzirdēju, te bija mīnus, es dzirdēju plusus 66 000. Tātad kāds uz ko ir centrēts? Viens uz mīnusiem, viens uz pieaugumu. Ja? Vai būs vēl jautājumi? Klusums. Es lēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Arī debašu nebūs. Nu, tad mēs ļoti atbildīgi tad sākam balsot. Lūdzu, kolēģi. Lēdzu balsošanu, vienbalsīgi atbalstīts par 5 pret 0, 0 nepiedalās 0. Finanšu pārvaldēju un vadītāju Andai Pūriņai liels paldies. Mēs ejam uz pēdējo tātad jautājumu izskatīšanu. Tas bija piebalsojumais par Ķekavas nodu pašvaldības iestādes, Ķekavas nodu sportcentrs, darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. Man zvanīja arī Zvaigznes kungs, viņš nebija vīzējušo. Tādēļ ir arī priekšlikums, ko noteikti arī pateiks, paskaidros tālāk arī Linda ziņotāja, ka tur kaut kas ir jālabo un jāsakārto. Lūdzu, Linda Zaķe, jums vārds.
Paldies. Jā, tā tad ir sagatavotas kā piebalsotais jautājums par jaunās iestādes darbinieku atlīdzības nolikumu, kas ir standarta nolikums atbilstoši mūsu pašvaldības nolikumam un ir saskaņots ar iekšējo auditoru Viktoriju Belovu. Un jā, Jānis Zvaigznes šodien ir seminārā, līdz ar to viņš nevarēja saskaņot un, ja kādi jautājumi, labprāt, atbildēšu.
Es varētu papildināt nedaudz Lindu uzreiz. Es esmu salabojusi šo te dokumentu atbilstoši, tā kā mēs to darījām. Mums vakar bija jautājums arī sociālo lietu komitejā par aģentūru, Ķekavas veselības un sociālā dienesta aģentūru. Un mēs esam šos te atlīdzības nolikumu kopā ar Jāni arī salabojām, tajā integrējot šo te mūsu koplīguma nosacījumus jaunos, kas ir. Un arī atlīdzības likumā ir jauni nosacījumi no 1. janvāra, kas stāsies spēkā. Kā arī papildināšu ar vienu tādu lietiņu, ko esam konstatējuši darba gaitā, ka šobrīd ir jāslēdz ar darbiniekiem būs vienošanās par to, ja darbinieks apmeklēs kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, kuru izmaksa pārsniegs 500 eiro. Tā vienkārši tāda tehniska, lai tas būtu tiešām atrunāts, jo pirms šam tad katrs nedaudz savādāk to traktēja.
Jā, paldies par papildināšanu, jo tieši par laikam šiem te niansēm man arī Zvaigznes kungs no rīta zvanot teica, un tādēļ ir šis standārts priešlikums līdz finanšu komitejai, ja tātad salabot un virzīt jautājumus domas sēdi, jo tiešām no 1. janvāra nāk stājas spēkā dažādi normatīvi akti, un kur vajadzētu arī visu šos labojumus veikt. Jā, vai būs jautājumi?
Jā, jautājums vispārīgs par otro pielikumu. Tad otrajā pielikumā šeit ir tie koeficienti, kas ir salikti. Viktorija, sakiet lūdzu,
visos citos nolikumos, kas mums ir pašvaldībā. Kā tur ir šiem, ar to otro pielikumu koeficientiem?
Jā, šajā pielikumā es jau esmu salabojusi atbilstoši šim te nosacījumam, ka minimāla alga ir 700 eiro, līdz ar to tur nav neviens koeficients zemāks, ja pret 2024. Gada bāzes mēnešu algu rēķinā, tad tur nav zemāk par 700 eiro. Pārējo iestāžu nolikumos paliek, viņi netiek grozīti, ir tie iepriekšējie, bet nosacījums nolikumos ir tas, ka ja viņš ir pretrunā ar atlīdzības likumu, tad mums ir jāpiemēra atlīdzības likums, un mēs nevaram darbiniekiem izmaksāt mazāku zemāku algu nekā 700 eiro pro minimālo.
Tad pārējo šie pielikumi paliek tādi paši, jā?
Jā.
Jā, tad otrs jautājums. Sakarā ar to, ka dažādas tur tās, tie labumi, ko var būt, ir saistīti ar vērtēšanu, tad vērtēšanas nolikums vēl būs?
Jā, vērtēšanas nolikums būs, to virzīsim janvāra komitejā būs. Viņš jau ir sagatavots, bet nu, arī darba steigā man nav sanācis.
Jā, un tad vēl trešais jautājums. Tātad darbinieki, nu viņi... izveidojot šo jauno iestādi, tātad te bija tā apvienošana, ja? Tātad kā viņu šīs atlīdzības pakāpes, uzsākot tagad darbu jaunajā struktūrā, viņiem turpinās labums, kāds viņiem bija, vai viņi pēkšņi visi kļūst par minimālajiem mēnesi strādājot?
Viss turpinās kā bija, gan arī šīs te pakāpes, gan neizmantotie atvaļinājumi, visas dienas, visu pārņem jaunā iestāde.
Labi, paldies.
Jā, paldies par atbildēm. Vai būs vēl jautājumi? Priekšlikumi. Slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Slēdzu debates pārējiem pie balsošanas. Par priekšlikumu. Uzsākt balso, uzsāku, tad nobalsojam. Dace. Jā, paldies. Slēdz balsošanu. Tātad par 5 pret 0, turs 0, nepiedalās 0. Tātad pieņemts. Un tagad balsosim par pašu lēmumu projektu. Lūdzu. Lēdz balsojumu par 4 pret 0, turs 1, nepiedalās 0, pieņemts. Līdz ar ko 13. decembra skaistā datuma Izglītības, kultūras un sporta komiteja savu darbību beigus. Paldies!